أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. شرع لكم مقرر کری اللہ استاذ دپارا مقرر کری اللہ استاذ دپارا من الدین دین دین اسلام ما اغا وصا بھی چی پاغی باندے تاکیدی حکم کرے ہو وحی کرے ولد وحی مراد وحی کرے و پاغی سرا اللہ نوح نوح علیہ السلام تا والذی او اغا کلام او حینا الیکا چی منگتاتا وحی کردے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ما وصینا بھی او اغا چی منگا وحی کردے وحی کردے اغین را ابراہیم علیہ السلام تا و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا دغا دین دے اصلی اغا داو چی ان اقیم الدین قائم کر دین اجرو دین مضبوط کر دین اوم دا دین دے جدا واخلے پا دے کلت ادھرے گئے ولا تتفرقو فی او پا دے کی پارٹائے اور ڈرے مجھوڑے جوڑا ہوئے تفریقی پا کی مو پیدا کروئے پا دے دین کے دا حق دین دے اسلام نو توحید دین دے کبرا علی المشرکین دیر گران لگی دیر ناگوار لگی پا مشرکانو باندے ما تدعوهم حاسی چتاسو دعوت ورکوئے دیتا ورابل دی الیہ دی دین تا دی توحید تا دا پا مشرکانو دیر دون لگی اگر یہ شرکی مبتلا دی دا توحید دے اسلام دے اللہ ہو جیتا بھی اللہ چونکی غرکی نامزدکی الیہ اخپل زانتا من یشا چالا رچ اغاری ویہدی و خی ہدایت کی الار خی الیہ اخپل زانتا من یونیم اگر چاہتا چی خدایتا سوکرا گلدی خدایتا رو گلدی ناغتا دا اخپل زان لار خی و ہدایت خی اگر چی کمدنو لار کلاوی وما تفرقو او دی تفریقی اور ڈلے جوڑی نکڑے اختلاف نہ کر دے خلقو اختلاف نہ کرے دے خلقو الا من بعد ما مگر پس تا اغنا جاءهم العلم شراغ دیتا اغا علم علم حقیقت دا دین دا توحید بغیم بینہم دا وجد سرکشے و بغاوت او دا زدہ زدین پا بینہم پا اپس کے اخبر میں اسکے ولولا کلمتون سب پچرے نوے اغا خبرہ دا اللہ دا طرفنا سبقت من ربکا چی مخی تیر شوی رستا دا رب دا طرفنا حکم دا محلتا الى اجل مسمن دا غای ونیتی معین پوری چی اغا محلتا ودین دے لکو دی بینا ہوں البتا فیصلہ بکنی شو دی پا منس کی اس او عذاب مکر آگا لو لیکن اللہ دیر ورکی محلتا ورکی و این الذین او بیشق یقینا آگا کسان اولی سل کتابا چی اغی وارسان اگر غولی شو دا کتاب دا اللہ من بعدهم پس تدغا پیغمبران اللہ لنفی شکی من البا البتاغی شکی پا دیت توحید پلی دعوت کی اور اسلام کی جکم طرف سے طرح بلی مریب تردد کی دی لہذا فلذالک فدع فسم دی طرف سے تا دعوت ورکوا دی توحید تا دی دین اسلام تا وستقیم او پا پلم کرف ادھرے گا کما امرتا لکہ سلنگی جتا تا حکم دے تو پا پلم بانے ادھرے گی اور قائم بوزے گی عمدہ دین حق و توحید اسلام دا بواخلے اور دغد اسمان دین دے دا اسمانون دین دے منظور دین دے دا ازل دین دے دائمی دین دے توحید دے اسلام ولا تتبی اتبی روی مکہ و احواہم ندید خواہشاتو چی دی دین کے زان لذور دینوں نے جوڑ کری نوری پاتا یا نور دینوں نے نوری پرقی یا نوری قسم قسم نظری جوڑی کری دی دغد اجکم دین دا خواہشاتی ندی پی روی ہو لکی وقل او اعلانو کا او اعلی تا آمن تو ما خو ایمان را ورده بی ما انزل اللہ فا آغا کتاب چی اللہ نازل کر فا آغا سر چی اللہ نازل کرده من کتاب دا کتاب نا کم کتاب تا چی انتا نزل اللہ نازل کرده اگر کم ہدایت و حکاب دی ما تا دا عمل کرده شوئے دی چی تبا چی کم دی ما ایمان را ورده پا غیبان دی چی کم احکام دا اللہ دی و دغ دین اسلام و توحید دی وہ امیر تو اما تا عمل کرده شوئے دی آدل بینکم جزا عدل و انصاف حکم استاس و منس کی دی قرآن پر ذریعہ باندے دی اسلام دی دین پر ذریعہ باندے اللہ ربنا و ربکم اللہ زمانگ مرب دے استاس و مرب دے لنا اعمالنا زمانگ پارا زمانگ دا اعمالنا تا نتائج بی و لکم اعمالکم او استاس و مستاس دا اعمال و نتائج لا حجت بیننا و بینکم نشت دے سا حجت و حجت بازی و بیان بازی آئین دا پارا زمان و استاس و منس کے اللہ یجمع بیننا اللہ ممند جمع کئی پا فل آپس کے دا قیامت پر رن باندے فا الیہ المسیر دی اللہ تا واپس للی و بازگشت دے دی ربیا فیصلے کئی ستا سو دی دین سر سوک لو دا اللہ را لے گلے دین دا پی انبیاء علیہ السلام پر ذریعہ باندے چاہے گی نوح علیہ السلام دا ازل ندا دین دے آغین جی کم دیر علیہ گلے شوئے دا باندے دے مضمون تا سو کخیال کرینو پا توحید را روان دے اور باغی کے اعتراضات تھی اور باغی کے سوالات تھی اور غیر کسی کم دیر پڑھوں نے مضمون ہم پذیر باندھے اچھے دغا اللہ چیز وکی عثمان نے پیدا کری دی اور تاثر ایسی کم دیر نو دو دوام اور دو بقا اور دو نسل اور دو بقا رو پا جوڑے جوڑی کری اور تاثر کا باغی باتی کری ہے اگر تاثر اللہ در کئی غصر چاہتیانی دی عثمان نے عثمان کو اگر در کلاسو چاہتا چوگواری کلاوی چاہتا دغا اللہ جی کم دے دغا آغا دین حق دے دین اسلام دے اور ان اللذین فرقو دینہم آگا سانچہ دا اسلام دا دین دین اسلام چہ دا دین فطرت دے دین الہی دے آگا حقیقی دا انبیاء علیہ السلام یو دین دے انسانیت یو دے اللہ یو دے دا اللہ ہدایت یو دے اسلام اور دین دا یو دے فلیبانے جی کم دے دا ازل نا جی کم دے دا فیصل دا 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 ازل دین دے اسلام اور دا دا زمکی اور دا اسمان اور دا اسمانوں دین دے گوہ یو اللہ تعالیٰ جی کم دین تے خواب کئی کا نا چلے چاہ یو قدر سکے عرش تے کرسی دا لوح تے قلم دے انسا کی دغت ازل ہوئی دا غین فیصلی چی کئی دا چاہ پا حق کی چسو پیغمبر کئی سو چوک نامزد کئی سو دا فرزان دا پارا منتخب کئی کم دین اور کم طریقہ دا جن چی آغم مقرر کئی اگر تا الہیات ہوئی اگر تا کل پر یکون تا بنیاد باندے عرش و کرسی و لوح و قلم و اللہ رب العالمین دے کنا عالمون قدر دی ارتا کی فیصلی دا ازل دی جی فلانے با بات چاکی گی فلانے بغدا کی اگر انتخاب کی اگر وجہ نیو حدیث کرا غلی دی ماں سورہ دخان بانے دا حدیث ویل دے حضور فرمائی الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ دا یو حدیث ہے شعبان زمان میں آشتا ہو رمضان دا خدای میں آشتا ہے دا خدای میں آشتا ہے دا اصل کی رمضان میں تو سلی دخان تفسیر کی حدیث سلی دخان روان دے حقیق اسے کم دینا اللہ تعالیٰ دا مضمون کی کم ادا کر رہے ہیں حضور داری دی کہ شعبان زمان میں آشتا اور رمضان دا خدای میں آشتا ہے دیسا مانا ہے لیکن بلی وجہ مسئلہ سارے پوری دا غدا وچے رمضان کے اللہ تعالیٰ دا قرآن انتخاب کر رہے رمضان کے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان میاش اگر میاش اچھی دی کہ قرآن نزول شروع کرنے شوئے دے اور نازل کرنے شوئے دے اور شعبان شاہری دا مانا کہ دا میاش اچھی کم دے اگر براق سورہ دا اچھی کم دے پندر شعبان براق کی ہوتا ہوئی پا آخر کی پا آخر کی بیدا فیصلوں سے چھے منگ ہو سو اگر آخری نبی آخری رسول اس لیے بور دا غیر انتخابو شو زمان انتخاب شوئے جو آخر زمان نبی دا چی کم دے منگلی گنو دی نزبت طرح حضور ہوئے کہ شعبان زمان میں اچھا نے زمان زما دنیا کا در رسالت پر بنیاد درالی گلو فیصلہ پر پندر شعبان پندر برات بانی شویدہ اور در قرآن کی کم دے در غین حضور کی کم دے آغا پر رمضان کی شویدہ نو پدی طریقہ آغیت الہیہ کوئی ازل ہوئی در امن رہنہ اور در حقیقت کی کم دے ندا در چلازی ندا آغا ظاہری و اسباب دی در تکی دے کم دے پا اسباب بانے بیاکار کی بر اسباب تظلوت نہیں چکن فیقون در ازل مضمون دے دیدے کہ رمضان کی کئی دیر باریک دے خدا کوشش کو اتنی سے اعتراضوں نے کہی کرا کہ برے تاس خدا ہوئے خدا کا اللہ سے فاطر سماوات والارض بغیر مٹیری ہے نسبت کے اسمانوں اور ساتھ تو بخا دے پارے کم نظام درد خود دنیا اور آخرت در طول جوٹی شرع لکم دی اللہ تاس پارا مقرر کرے شارع عام کی ہوتا ہوئی شارع عام ہوئی کہنا آدھا تاس کن کر دے آدھا شہر عبد القیم دے کسے دے کم دے شہر عبد القیم شہر عام ہوئی یعنی اگر شہر عام عام دین کی اگر مک ہو آسمان ہو انسانیت اگر دین یہ ہو دے اگر اسلام دے التوحید دے اگر کی نور دینا نہیں چلے رہے شاکون مرکونے کی یکونی خلقو تباہی کو دل تک رہے دکھنے دیو جی رکھو اللہ ہوئی جی کوئے دا چی کم دینا دعا تاثر رہتے گئے وَلَا تَفَرَّقُوا دَا جُوَا قَوَئَ مَا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَ لَسْتَ مِنْ فِي دا دین اسلام دا توحید دا دین کی دا ازل دین دے نزمکی اور آسمان دین دے دیو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمبران والے گلے دین دے لاغی پر ویسان آگلے دے انسانیت اسلائے کر دے انسانیت بھلیرہ ہون کر دے پدا نور ایکم دین ری دین شہ نہیں تو ہوئے دین روتا دا رجوع مضمون ہے دا شرع لکم اللہ مقرر کر دی شارع یعنی شریعت ہوئی شریعت مقرر کر دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدین دا دین نا یعنی طریقہ دا دین دا جن دا تیرول طریقہ دا اللہ مقرر کر دینا ما آغا وَسَّابِهِ نُوحًا کی پاغیبہ نے وحی کرے شو اور نوح علیہ السلام تا نوح علیہ السلام تا بواشی نہیں تو نوح علیہ السلام اول پر غمبر دے کرا دا غنہ جی کم شوئے دا آغا دین دے دی دا غنہ جی کم دے اللہ ساتھ دا پارا مقرر کرے دا شریعت یعنی شارع دا مقرر کرے دا ساتھ دا پارا دا دین دا تیرولو دا جن دا تیرولو آغا دین آغا طریقہ اگر کہ دین منگا پیجنے دا غلطی معنی شید دین اصل کی وہی طرز زندگی جن کی رول رسم و رواج و ثقافت و سادہ یادی ستاتول جن دا ثقافت و زرغا و دکور و زبار و رسم و رواج و غم و خادم و دغی دا وہی دین دغی دا اسلام بھی دا اسلام کو سوری بنیاد دی دا توحید ویدہ مشکلات دولی دا شیوی دی ولی شیوی کہ دا غیقا رسم و رواج و توحید نو کنا خو رسول و رواجین و دا غیقا خلی طریقی گئے لکھا ما بیدا پر تقریر کرے رہا جب سر بھی ہوتی پر یہ مانے چاہتا ہے تاہتا ہوتا ہوتی تاہتا ہوتی نہیں تاہتا کوئی چلے کی پر یہ مانے سمجھ چیئے رضی وجہ نے کم دین آغا تا اللہ کی کم مقرر کر دے کم دین سے آغا مقبول دین دے آغا دے اسلام دین دے اللہ مقرر کر دے اس طرح سے پارا دا دین دا جند تیرولو تر زندگے آغا دین آغا دین دے ما وسا بھی کی وصیت پہ کر جنے دا دا ادل سے کہ وصیت ہے ادل تو وحی دا وحی سوئی دا پاغی بائی نوح علیہ السلام تا اول اول لذی او آغا ام دغا دین کی کم دے دغا دا توحید دا دین او حینہ علیکم تا توحید کر دے یا رسول اللہ دا دین دے وما وصینا بھی او آغا جمع وصیت کرے پاغی سا یعنی منگا وحی کر دا پاغی سا ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا او عیسیٰ علیہ السلام تا دغا دیو اللہ کا رسلی زر پی غمبران راول دین اسلام ان دین عند الاسلام پر دنیا کے مقبول طرز زندگی و جنتی رول الاسلام اگر اسلام دا اسلام سمر شاکو نشوی دی سمر قرآن نشوی دی تا سمر جنر فکر نشوی دی سمر ادیان جو نشوی دی ادیان باتی لبا کی دی دا دا دن پیس پیس شوی دی تکری تکری شوی دی پا پل و فاسی دی دا فلانی دین دی دا فلانی دین دی دا شیعہ دین دی دا فلانی دی دا تول تقسیم کلی دا دا دین اسلام تو حید سای دا شرکر دی خلق خلق اللہ بھی گوئے اگر سو دین سے کم دتر دی زندگی اللہ مقرر کرے دا اگر مقبول دے غدا رہے ان اقیم الدین کہ قائم کے دین ادروے دین عمل کے اوپدی دین دی دین اشاعت کے دا دین فطرت دے دا دین اسلام دے دا مستمر و نتیجہ خیز دے پدی با اللہ درکی کسی وارنا بدرکی دا غدین دے یہ اہم مضمون دے خان ولا تتفرقوا او دی کی تفریقی او ڈلے او پارٹی میں جوڑے گورے ہاں دا دین اسلام کو ٹیکوائے ماں پارٹی کوائے ماں اللہ یو دے رسول یو دے کتاب یو دے دین اسلام یو دے دا مٹو ٹیکوائے کنے تباہ بشے گورے دا مکوائے ہاں او دکا شیرے کی تیرا گورے گا دین اسلام تو ہی تیرا بلے گنا تو کبرہ علی المشرکین دن ناغوار او دون لگی با مشرکانو ما تدعوهم اغا توحید اغا دین دا دین اسلام اغا توحید اغا کتا تو رابر دیل را الیہی امریتا دا دیل با بلے رئی نولی خدا ہے کفر کے حرکت پر خندگن کونکون سے چراغ بجا آیا نہ جائے گا مولانا زفر علی خان پخپل زمیدار اخبار ہو پسر کے بیدالی کے لیو دا شہر دا دا خدا غنور دے دا با پوکو بانے سندور رمجی دا با پوکو بانے دو جنے دا خندہ کی اشتاق رضی منصوبہ پورے آخر کار ہم دا غالب راضی دا دن دا دینی فطرت پہ گورے دا با غالب راضی اس کے کار سے سنو تو شروع شروع ہے اس وقت کے اور دے پزے پہ کی گی دا ختم پہ کی گی راضی کی گی وہ کی گی با پاکستان کی با دا دن کی گی دا با راضی اور دے وجہ نے کمزے دا اللہ راضی دا قاہ شیر جب کفار بانے بدل لگی مشرکان بانے بدل لگی پھر بولے کہ داغی دن کے جکم جا رہا تھا توحید کو بولے ہوگا رہے لگا کہ داغی غرص میں ریواز کہ داغی غدا غنو کنا غدا غی پر منشاہ نو کنا دا مضمون دے خواہ اللہ نے گوئے دن ناکار لگی و درون لگی دا مشرکان بانے آغا جتا سو آغی ترابلہ کیا توحید دے دین دے اللہ یہ سبھی اب یہ اعتراض ہو یہ خواہ رابو طالب یسینی بھی امین تو پھر یہ تاہیب بنور سبنوں کا مکہ کے لگا نزل حاضر قرآن علی جبر من القریت نیازیم دا قرآن پہ یہ علیہ حسین بانے پتائے پہ ہمہ کت مجھے خار کے پہ یہ علیہ حسین والی رانہ بے سیدہ مطالب یسینی ہوں میں آمان ہمہ خطا سو پہ الہیات کی ہوئے کنا چی برا پہ الہیات کے عزل کی فیصلی کی گی دا خود عزل فیصلہ دا اللہ چون کرے رہے نبی خفل باسمان کے اگر چون کرے رہے پازل کی چون کرے رہے اللہ یہ چلی اللہ چون کرے رہے کے مضمون دیر رہے خدا کر رہے باز وقت کرے گا یہ چبی چون کری الہی زان تھا من یشا چالا چو غری و یهدی الیه اولار خیلی رنمائی کئی خپل زانتا من یونیم ادا آغا چا چی چو خودی تا راو گردی اما رضی و راغ دعاو که مونی سر که بیجیم که دعاو که مقرد که ما تا دعاو که دعاو که حالا ای من بیزار ہے سمع قبل لے چی خودی تا دیدو جو کلا و خودی تا زمات رو کلا و خودی لگا لے دعا بری قبلی گی بری اخبر نگی وما تفرقو و تفریقو نکر پارتے پارتے نکر جدا جدا نکر دی دین لرا دی توحید لرا دی دین اسلام لرا إلا من بعد ما مثلا فسنا جاءهم العلم الشراغي ذي تابع علم ذا حقيقة ولي بغيا بينهم لوجه البغاوت أو ذكر كشيء فأقصك ذري ما زغت ما خاذر ذي غربانا ذاكير ما ذي رئيس ما خاذا طالبان تي كمي ذيسا ذاكير ما هذا شوني موني شوني موني من قال هذا غني بيلي قال مولي سوي ذلك الطالبان تي يقول ذي خلق الله ختم ولا ذا خان ذي يتاسك من قال تاسك شوني موني وي فقولي كنا دا غریبانا را دینا من دینا چو کدی کسی وی بل ہے مضمون قرآن کیسا کدی قرآن کسی وی نظام را دینا سرداران بولا را دیو بیان دی کسی دی ایک وقت نیسا دا مضمون دینا اللہ وی جبوئے دی بغاوت سر کشید را علم لبالو کا ارتوہ تو معلوم شو فا اللہ وی جبوئے ولولا کلمتون کجرے نوے آغا خبرا صدقت میں رب کا چو مخ کے تیرے شوی رستا دا رب دا طرفنا دا غیم محلت اور دین الہ اجل مسمن غنیتی محیلی پورے لقلی بینم البته یقیناً البته فیصله بکری شروع رضی پر میں کی اس عذاب بکر آگلو لیکن اللہ محلت اور کی دل ورگئی وَإِنَّ الَّذِينَ عُفِشَتْ آغَسَان اُنِسُ الْكِتَابَ چاہی وَارِسَان اُدْرَنُوا لَكِنُوا كِتَاب مِن بَعْدِ فَسِدَ وَخَلْقُنَا لَفِي شَكِ مِنَا غَبَ شَكِي لِلِي قُرَانَنَا تَوِحِدْنَا جتی وطرہ جت مریب پر ترزید کی نہیں نو پس دیتا بس راو تم پس ترہ سکو جی تم جیتا دعوت ورکو نو پھر رکھ بھئی جیتا دعوت ورکو اور جی کم لے پلی را لکا پھر دادی کی پشکی اور ترزید کی لیگا نا ہم جیتا را پھر جیتا دعوت ورکو دین ماتا ستا ہوئے کہ دین غلط مانا شوئے را دین یو خاص یو سور دفتہ ہوئی کہ راشی یو سنتا کی حضرت یہ دیو لگو ہو زب بازار کے بیاچ سمر کارون دو کفر دین آگا کوا دل تک کتا ووٹ بیر تو کان اور بار کارون و معاملات و اخلاق و تجارتون را کل بیمانی و ملاوٹ و دوکی و دروغ و فریب و دار ہم کو منا کوا نا دین دین ویستا جن تا تا زندگی تا سارا سم رواج تا دو کوز دو بچو تا دیت اول دیتا دین وی دو جن تو طریقہ جن تچو بیز جن دیئے دیتا وی لیکن یوسف علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اللہ کی جلال رہنا آلتا کیا قرآن کے راقل لے کنا بنی امین سے کمیز دکا شروع رہا غیظر سے ایسا رہا ہو نو آلتا کی ایسا رہا ہو نو مصر قانون دا شروع رہے نشی ایسا رہا ہو رہے لسرون ما كان لي اخذ اخاه في دين الملك تكنجا نودا يوسف چه دق پل نور زان سرا في دين الملك دو بادشاہ مصر پا قانون کی زان سرای سار کرے گئے لوگ پر زان کیوئے لگو 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 پدی طریقہ مانے چه کم کرنا دین دیتا ہوئی قانون تا ہوئی جن تا ہوئی رواج تا ہوئی رسم تا ہوئی انقاضی تا ہوئی سیاست تا ہوئی قیادت تا ہوئی تام بغت ہوئی بادشاہ تا ہوئی کرے دیتا ہوئی دن لوگ پر شرمونو دین شرمونے نے دین تباہ کرے گا یو شیر یو کرے دے ناکار اخر ردیم آنے دے اسلام کری دی ردیم کری دی بڑا فرد رہا انہوں نے بڑا کاری خراب کرے خود نہیں با نظر کہ اللہ علیہ وسلم دی پر شک کی نہیں پر دین کے کہ نام مبارک رکھا کہا دا غابل اللہ جنہی ہو جو کرنے جنہی ہو اولیاء دوستان جنہی ہو لی کہا کہ منگا سیر 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 منگا بچی بس سکے کہ اشوات والے دا بچی بس سکے کہ میں اوٹ سکو دا بچی بس سکے حضب سکم اور زمان آزاد بس سکے اور آرس مراد بس سکے کہ دو کیرے کم در روح نوائم پر دیکھا شروع کے لاب شروع گورا سکی بھی پر دیکھا شروع کی تسو پر تسا لکھو خدا بھی اعتمار ہے پر شک کے پتہ دود گئے گا خدے کے پتہ حضرت کے دین کے اندر ہوتے پتہ حضرت کے مدد کے لالے نہ اللہ وجہ فضالے کے فضالے فضالے کے فضالے یا رسول اللہ تم دیتا رہا بلا وستقم فرم کیسے لے گئے تو ماہو میسا لگا سنجھے تاتا عمر لے ولا تتلی آغاہم عزیز کو خواہشات رہا ہندی عزیز کو خواہشات پیر بھی ہوتا ہوا اب رائے کا مانے سخرا ہی رہا ہوا آسرے زلے جلے رہا پھر تجد داؤں خدای دے داؤں کو خواہشات رہا ہندی خدای دن ناری خدای حکم ناری عزیز بھی حیوی مکوا وقل و تو رجع امان دو ما خو ایمان رہو رہے ما انزل اللہ من کتاب فا آہ کاماتو چا اللہ دو کتاب نازل کرین دو کتاب رہا ومیر تو ما تا حکم شوئے دلے آدھر بینکم جزت سار و منت کی عدل و انصاف ہوکم جیر بار دیں او باقی تی دینا اللہ و ربنا اللہ زمان گرہ و رب دے و رب کم ستاسم رب دے لنا آمالنا زمان دا پار زمان گرہ آوالا نتائی دے و یکم آمالکم ستاسم پار و ستاسم آمالا نتائی لا حجت بیننا مش حجت و بیان بازی نشتا بیننا و بینکم زمان گرہ ستاسم منت کے اندہ اللہ و یجمع و بیننا اللہ و منگر جمع کی پر رضا قیامت مانے طول و علیہ المسیح اللہ تو پس کر لی بیا باری صاحب کتاب کو چی سبا کی دیر دان مضمون میں تو کا آسان میں کہتا دیر پیچی دا مضمون دین اسلام ان دین اند الاسلام خدا تا چی کم دین یعنی طرز زندگی تا سیاست تا قیاد اغای اسلام اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا ومهدا اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جئنا وارزقنا تلاوته انا علينا من دعوك الا ما رانا تشفى فرزقنا فرزق لك في حياتنا الا فرزق مشكلات الا لسان كي لا اسلام لفتوى في كفر لشي كثر في مسلمان لكي اتفاق اتحاد فلا في اختلافات فتن اللهم لا توفيق لك في سي اسلام والي دعنا اسلام لي ونزين لي ونسلماني لي ونكفر لي دعنا غلط شيري وشيري كل تبات الخلق سي مسلمان لا تبقال من غلا غلا صحیح مومن تبا تصویو ہے تو جا لالکر بربانی کرتا رہے تو وہی وجہ ختم اکلو